Viața la limită.
Trăim într-o țară creștină, dar pentru mulți creștini, a fi credincios lui Dumnezeu înseamnă poate a da bani la o biserică, a aprinde doar o lumânare, a te ruga unui sfânt, până când, într-o zi, începi să înțelegi că a fi creștin cu adevărat înseamnă mai mult decât atât. Și asta pentru că Dumnezeu aduce în viața ta oameni care îl cunosc cu adevărat pe El. Ce faci atunci când simți în inima ta dorința de a-L întâlni și tu pe Dumnezeu? Care sunt luptele și împotrivirile prin care treci în astfel de momente? Cum reacționezi când părinții care aveau un alt vis pentru tine îți spun poate că ți-ai pierdut mințile și nu mai ești copilul lor? Vom afla astăzi în emisiunea Viața la Limită. Invitatul nostru este Mădălin Surugiu, care în urmă cu 10 ani a trecut printr-o astfel de experiență. Mădălin, bine ai venit în emisiunea Viața la Limită!
Bine v-am găsit!
Te-ai născut într-o familie de creștini ortodoxi. Din adolescență ai fost preocupat de biserică, de Dumnezeu, ai urmat cursurile unui seminar teologic ortodox și apoi ai urmat și o facultate de teologie ortodoxă. Părinții și poate rudele tale te vedeau un preot. Ce-ți mai amintești? Cum ai ajuns să studiezi teologia ortodoxă și era dorința ta sau încă de pe atunci simțeai că Dumnezeu vrea ceva de la viața ta, ceva mai mult? Aveai o chemare?
Cred că ceva, o frământare era în lăuntrul meu. La 14 ani, atunci când am terminat clasa 8-a, mă pregăteam să dau la liceu și exact în anul ăla, în Telorman, acolo unde m-am născut, în Alexandria, în Telorman s-a înființat primul seminar teologic ortodox. A fost cumva așa o chestie care mi-a făcut un click și m-am gândit foarte serios la treaba asta. E adevărat că susținut și de părinți, că este o alegere bună, așa am ajuns la seminar, am studiat timp de 5 ani, apoi, cum era și firesc, am continuat studiile, am făcut facultatea de teologie ortodoxă în Pitești pentru 4 ani, pe care am terminat-o în 2000, după care am continuat cu masterul, am făcut un an de master și l-am abandonat după numai un an. Dumnezeu cred că a vrut să fie așa, deși în momentul ăla mi s-a părut că tot universul meu s-a prăbușit, s-a sfârșit. Mă pregăteam să devin preot, dar într-o clipă toate s-au schimbat și viața mea a luat o altă întorsătură. Am plecat în București, din Pitești, unde am lucrat pentru aproape 3 ani. Acolo nu a fost cea mai fericită perioadă din viața mea. Am trăit o rătăcire continuă pentru 3 ani, deși veneam dintr-un mediu teologic, dintr-un mediu religios. În cei 3 ani petrecuți acolo, cred că am fost doar de 2 ori într-o biserică. Dar cred că Dumnezeu nu m-a lăsat și am crezut eu că întâmplător am ajuns în Timișoara cu jobul pe care îl aveam atunci. În anul 2003 am primit bonusul excursiei la Timișoara din partea șefei mele și singura persoană pe care o știam din Timișoara era un tip pe care îl cunoscusem în București, cu care lucrasem, era un client de-al meu. Am vrut să-l trec să-l salut și de acolo pot să spun că începe schimbarea vieții mele.
În perioada facultății, când studiai teologie ortodoxă, ne poți spune cine era Dumnezeu pentru tine atunci? Cum îl percepeai tu atunci pe Dumnezeu?
Este o percepție total diferită față de acum. Cred că este, poate sună prea dur, o greșeală, dar denaturat înțeles sau înțeleasă nu ținut de Dumnezeu și de divinitate, de cine este deasupra noastră, pentru că se vorbește despre un Dumnezeu aspru, despre un Dumnezeu care nu iartă așa de ușor, ai greșit și este foarte greu să te reabilitezi în ochii lui. În niciun caz nu poți să faci asta singur, n-ai nicio șansă, totul se face cu intermediar, totul se face doar cu ajutorul preotului și tu singur nu poți să faci nimic, nu poți să ai o relație directă cu Dumnezeu, totul se face cu ajutorul lui și atunci cumva asta îngrădește accesul la mântuirea oamenilor. Cunoscusem un Dumnezeu închis într-un altar, nu avea acces la el, era foarte greu să te apropii de el și tot timpul parcă trăiai cu sabia deasupra capului. Nu era Dumnezeul pe care îl văd acum și pe care îl simt acum.
Așadar, ai ajuns la Timișoara. Ce s-a întâmplat după ce ai ajuns la Timișoara, cât ai rămas aici și cine este persoana pe care ai întâlnit-o, prin care Dumnezeu a lucrat în viața ta?
Da, atunci când am ajuns să-l salut pe clientul meu de care spuneam din București, a ajuns la el la firmă, țin minte că era prins într-o întâlnire și a trebuit să-l așteptăm eu cu colegii mei din București cu care ajunsesem aici pentru vreo 20 de minute și în momentul ăsta am văzut-o pe viitoarea mea soție, pe Estera. A fost așa un scurt circuit. Asta este dragostea la prima vedere, cred eu. Așa am trăit-o eu, așa am simțit-o. Am văzut la ea ceva ce nu mai întâlnisem la cele cu care eram obișnuit să mă întâlnesc în București. Era așa un contrast destul de puternic între atitudinea celor cu care eram obișnuit și atitudinea ei, purtarea ei. Mi s-a părut ceva altfel, total altfel. Și lucrul ăsta m-a provocat și parcă în momentul ăla, cred că Dumnezeu m-a cercetat atunci, m-a pus așa în balanță cu atitudinea ei și pentru moment am văzut viața mea, mocirla în care eram atunci. După ce m-am întâlnit cu clientul meu, primul lucru pe care l-am întrebat a fost: cine este fata care lucrează pentru tine? La care el mi-a răspuns dintr-o dată: a, poți să o uiți, dacă vrei să ieși cu cineva în seara asta, nu e aia potrivită, poți să-ți aranjezi orice întâlnire vrei, dar asta e o pocăită, e ciudată, n-are sens, nu, poți să fac mai multe pentru tine dacă vrei, dar nu cu ea. Totuși gândul mi-a rămas la ea și după aproape o săptămână am plecat înapoi în București și m-am tot gândit la ea. Am insistat și el mi-a lăsat numărul ei de telefon, dar trebuie să mărturisesc că nu am avut curaj să o sun și asta a fost undeva în aprilie în 2003 și țin minte că la începutul lunii mai veneau sărbătorile de Paște și am crezut că e cel mai potrivit moment să o abordez, nu știam cum, mai ales că era din tabăra adversă, nu era ortodoxă și i-am scris un mesaj de Paști. Am văzut că nu se întâmplă nimic, eram ușor dezamăgit și după vreo 10 minute văd că sună telefonul și mă sună exact Estera. Wow! De atunci am început să ne vorbim și mi-am dat seama că ea este o femeie lângă care merită să îmi petrec tot restul vieții.
Așadar, ai cunoscut-o, ai petrecut mai mult timp cu ea și ai ajuns la concluzia că da, ea este femeia lângă care vrei să-ți petrești tot restul vieții.
N-a fost chiar mult, ne-am întâlnit doar de 6 ori înainte să mă decid să mă mut în Timișoara. Asta a fost în vara anului 2003. Abia așteptam să vină weekendul să pot să plec vineri noaptea cu trenul spre Timișoara să o întâlnesc. Și după câteva întâlniri, țin minte că tot discutam inclusiv pe teme religioase, deși nu era foarte plăcut pentru mine. Mă tot feream pentru că din școală eram învățat să ne ferim de eretici pentru că nu caută decât să câștige adepți și să te aducă în tabăra lor și întotdeauna eram în defensivă. Mă apăram să nu cumva să intre în pătrățica mea, în intimitatea mea, să încerce să mă convingă de ceva. Dar până la urmă Dumnezeu a dat îndrăzneala să mă invite la biserică și într-o duminică dimineață am mers la biserica din Elim. Acolo am intrat pentru prima oară în viața mea într-o biserică neoprotestantă. Am mers mai mult cu gândul de a o combate, de a-i demonstra că nu are dreptate, că tot ce fac ei acolo este o greșeală, asta din câte învățasem în școală. A fost un șoc pentru mine, prima întâlnire cu mediul dintr-o biserică neoprotestantă. Rugăciunea în comun, pentru mine a fost destul de surprinzător, ca să nu zic șocant. În mediul ortodox, momentul rugăciunii este unul de tăcere absolută, dar am simțit ceva ce nu simțisem în biserica ortodoxă, cred că asta era prezența Duhului Sfânt printre cei din biserică.
Cât timp ai frecventat biserica până să ajungi să iei o hotărâre și să simți că vrei să faci un legământ cu Dumnezeu, adică un nou botez?
Decizia n-a fost una ușoară, mai ales pentru că eu veneam dintr-un mediu ortodox. Cu părinții mei nu am putut să discut absolut nimic, destul de târziu am stat de vorbă cu ei. Cert este că ceva m-a atras, sau cum spuneam, am simțit ceva ce n-am simțit dincolo și în august mi-am dat demisia în București și m-am hotărât să mă mut la Timișoara. Estera s-a blocat puțin când a aflat că vreau să vin încoace. Lucrurile s-au mișcat puțin prea repede, dar eu am fost convins că aici este ceea ce caut și aici am găsit răspunsul unor întrebări pe care mi le puneam în trecut. Am început să frecventez Biserica Elim, am stat de vorbă cu mai mulți frați de acolo și am luat decizia să mă botez. Așa cum spuneam, n-a fost o decizie ușoară. Atunci a trebuit să spun părinților mei, care au luat foc imediat, n-au fost de acord în niciun fel. Cum să, tu care trebuia să fii preot, să te botezi, să trădezi credința noastră creștină, imediat au ieșit la suprafață creștinii din ei? Cum o să stai de vorbă cu colegii tăi, care majoritatea sunt preoți? Nu putem să acceptăm așa ceva. Dacă tu o să faci pasul ăsta, nu cred că o să te mai recunoaștem de copilul nostru. Dumnezeu m-a întărit să trec peste toate piedicile care mi-au ieșit în față. Și pe 15 ianuarie 2004, acum 10 ani, m-am hotărât să mă botez.
Ai mers la biserică poate la început de dragul ei, însă Dumnezeu ți s-a descoperit ție personal și ai ajuns în punctul de a face un legământ cu El. Cât de greu a fost pentru tine atunci și care a fost exact momentul în care ai zis: Doamne, trebuie să fac acest pas, pentru că se știe botezul în religia ortodoxă se face la câteva luni.
Doar câteva luni, da, așa este. Așa cum spuneam, eram convins că o să-i dărâm toate teoriile și ereziile ei, dar în momentul în care am pășit în biserică pentru prima dată, foarte tare m-a surprins căldura de acolo și apropierea dintre frații cu care nu eram deloc obișnuit. Adică veneam dintr-un sistem în care membrii bisericii sunt destul de reci unii cu ceilalți. Iar aici am găsit o cu totul altă atmosferă, cu totul altceva. Mi-am dat seama că acolo este Dumnezeu. Cred că a fost momentul hotărător în alegerea mea.
Cu ce gânduri te luptai atunci? Care erau frământările tale?
Mă gândeam, oare chiar trebuie să mă botez sau, bine, dacă pot să reflectez și pot să mă gândesc la Dumnezeu fără să fac lucrul ăsta. Nu cred că este neapărat nevoie. Poate ar trebui să mai aștept, să nu mă botez acum, să mai stau o vreme, să putem să ne căsătorim mai târziu, dar cred că nu a fost o experiență fantastică sau supranaturală. Totuși, undeva în suflet, Dumnezeu mi-a spus că asta trebuie să fac și asta am făcut.
Chiar dacă ai întâlnit împotriviri din partea părinților tăi, tu te-ai dus înainte, ai luptat. Ce alte lupte se dădeau în tine, în mintea ta, atunci când vedeai că părinții nu te sprijină? Cât de greu a fost să iei o hotărâre neascultând de ei?
A fost destul de greu și cei mai mulți au fost convinși că fac asta pentru a mă căsători cu Estera. Nu puteam să ne căsătorim dacă eu nu eram botezat, dar mult timp după ce m-au judecat pentru asta, că doar ăsta ar fi adevăratul motiv pentru care m-am botezat, a fost greu să-i convinc că aici l-am întâlnit, poate pentru prima dată pe Dumnezeu, aici l-am simțit.
Cât de greu a fost pentru tine să accepti o altă teologie?
Da, era un sistem total opus a ceea ce studiasem până atunci și mediul în care trăisem. Dar așa cum am zis, mi-am dat seama că este un progres spiritual pentru mine și am continuat să merg înainte.
L-ai întâmpinat dificultăți și în momentul în care Estera te-a prezentat părinților ei?
Ba da, este un alt episod interesant. Ea provine dintr-o familie de penticostali. Au fost numeroase discuții cu părinții ei, care greu m-au acceptat și m-au suspectat și m-au scanat de 1000 de ori să vadă dacă intențiile mele sunt cele mai bune și dacă nu urmăresc altceva. Dar până la urmă și-au dat seama că eu chiar îmi doresc să ne căsătorim pentru că eu chiar o iubesc pe fata lor și nu am alte gânduri ascunse. Iar în momentul ăsta avem o relație deosebită.
Deci a urmat botezul și apoi când a urmat nunta?
Nunta a fost chiar pe 14 februarie în 2004. Ai mei resemnați cumva, n-au putut să mă împiedice să mă botez, au zis, bine, o să venim la nunta ta, dar nu o să ajungem decât noi și fratele tău și sora ta, pentru că n-ai cum să reziști prea mult cu fata asta și în sistemul ăsta, noi te știm, ție îți plac distracțiile, nu poți să stai așa cum îți ceri ei, nu poți să fii împocăit, n-ai cum, noi o să venim pentru tine, facem asta, dar n-are rost să invităm pe nimeni pentru că nu o să rezistați împreună foarte mult timp. Cred că a fost cea mai înțeleaptă alegere din viața mea. Prin Estera, cred că Dumnezeu mi-a mai dat o șansă.
Chiar dacă nu au acceptat pasul pe care tu l-ai făcut, părinții tăi au venit la nuntă și în cele din urmă s-au resemnat și au acceptat decizia ta. Dar cum au reacționat ceilalți, colegii tăi cu care ai studiat teologia? Poate majoritatea erau deja preoți.
Așa este, 90% din colegii mei sunt deja preoți în Telorman, în Alexandria și în toate localitățile din jur. A fost o experiență nu foarte plăcută la întâlnirea de 10 ani după terminarea liceului, după terminarea seminarului. Nu am fost foarte bine primiți, ba chiar după câteva ore a trebuit să plecăm de acolo pentru că nu puteam să mai stăm. Nu ne-au acceptat. Au crezut că am ajuns doar ca să-i urmărim pe ei, să vedem ce fac, să... Unii chiar spuneau că poate o să ne dea într-un ziar de-a lor sau într-o revistă sau poate apărăm într-o emisiune. Nu, cred că mai bine ar fi să îi gonim să plece, să putem să facem ce dorim noi după aia.
Nu te-ai gândit în niciun moment că ai făcut poate un pas greșit? Ce-am făcut? Mi-am ratat viitorul.
Au fost foarte multe frământări, pentru că cel rău nu stă degeaba. Atunci când un om, un copil, se întoarce la Dumnezeu și de multe ori m-am întrebat dacă oare este bine ce-am făcut. Mă uitam la colegii mei, mă tot întrebam, puteam să fiu preot acum, poate eu m-am pregătit pentru altceva, oare chiar am luat o decizie înțeleaptă, dar Dumnezeu m-a întărit și am putut să merg mai departe. Eu sunt convins că alegerea mea a fost una bună. Cred că în viață, pe lângă toate binecuvântările de zi cu zi pe care ne dă Dumnezeu, Există și un bonus, așa, odată trece un tren, cum se spune în popor, și Ester a fost trenul meu. M-am urcat în trenul care trebuia și cred că asta a fost decisiv. Viața mea s-a schimbat radical. Eu cred că a fost un progres, a fost o creștere spirituală a mea, nu a fost un pas înapoi. Îi mulțumesc Domnului că m-a ajutat să merg înainte.
Au trecut 10 ani de atunci, 9 ani de căsătorie.
Așa este.
Cum arată viața ta acum? Pentru că ne ziceai că Dumnezeu a binecuvântat viața ta.
Dumnezeu a binecuvântat familia noastră și ne-a binecuvântat pe noi cu 2 copii. În viața noastră au apărut Alesia, care acum are 8 ani, și David, care are 2 ani.
Care este relația cu părinții tăi acum?
Acum, după mai mulți ani, ei și-au dat seama că alegerea mea nu a putut decât să ducă la ceva foarte bun și o apreciază foarte mult pe Estera și își dau seama că datorită ei lucrurile s-au schimbat în bine și o apreciază foarte mult acum.
Vroiai să te faci preot. Ce faci acum pentru Dumnezeu?
Noi ne-am dat seama că nu am vrea să fim creștini care să stăm pe bancă și atât. Eu am simțit cumva că am o datorie față de zona din care eu vin, de Telorman, pentru că este o zonă care are nevoie de Dumnezeu. Și anul trecut m-am gândit că ar fi bine să facem ceva pentru asta și m-am hotărât să facem un grup de misiune care să meargă să ducă cuvântul Domnului acolo. Așa a apărut proiectul de care ne ocupăm acum, pentru misiune pentru Alexandria. În primăvara anului trecut a fost primul anunț în biserică și m-am bucurat că au răspuns mai mulți dornici să meargă să slujească în câmpul de misiune. Astă vară, în iulie, am mers pentru o săptămână acolo. Am avut o evangelizare ușor atipică pentru că s-au mai organizat acolo, dar toate au fost în casă de cultură sau în sala sporturilor și oamenii nu au reacționat cum trebuie. Nu, e greu să-i aduci într-o sală, să meargă la pocăi, se jenează foarte tare să discute despre lucruri spirituale acolo și ne-am gândit că cel mai bine ar fi să organizăm evangelizarea asta afară, în aer liber, chiar în parcul central al orașului, lângă casa de cultură, și oamenii au reacționat neașteptat de bine. Ne-am dat seama că și sunt convins că mulți își pun întrebări, caută răspunsuri, dar nu știu unde să le găsească, pentru că este o zonă în care superstițiile sau vrăjitoria se le acasă acolo. Am văzut oameni care ne-au ascultat în fiecare seară, deși destul de timid, nu stăteau în față să ne asculte, dar își făceau drum prin parc, prin fața grupului unde noi cântam și i-am văzut. Cred că a fost de la Dumnezeu gândul ăsta. Am continuat cu lucrarea noastră. În decembrie am mers din nou în Alexandria și Roșiorii de Vede. Am avut 3 seri de colinde. Din nou am făcut un efort și am făcut asta afară, deși ne-a chinuit puțin frigul. Dar credem că am semănat pe un pământ roditor și Dumnezeu o să aducă roadă bogată acolo. Cred că Dumnezeu are un plan deosebit cu zona Telorman, un plan de trezire.
Așadar, Dumnezeu are un plan cu noi, cu fiecare. Cu tine, Mădălin, încă de mic, ți-a îndreptat pașii spre biserică, spre El. Ce înseamnă misiunea pentru tine?
Mă, nu pot să spun că am o mare experiență de misionar, dar ce mă face să merg mai departe sunt următoarele lucruri. Am văzut reacția oamenilor atunci când am vorbit despre Dumnezeu în Alexandria. Au fost niște experiențe extraordinare, în special în spitalul județean de acolo, mai ales astăvară, pentru 2 zile noi am reușit să vizităm toți bolnavii din spital. Lacrimile pe care le-am văzut în spital și sau bucuria pe care le-am adus-o pentru moment atunci când am vorbit de Dumnezeu mă face să merg înainte, cel puțin cu proiectul ăsta. Cred că e de datoria mea să vorbesc și să-L mărturisesc pe Dumnezeu oriunde vom merge înainte cu lucrarea de misiune din Telorman. Dacă Domnul ne va ajuta, am vrea să mergem și vara aceasta și poate și în decembrie.
Care sunt luptele de pe câmpul de misiune din acea zonă? Pentru că se știe că este o zonă în care vrăjitoria este la ea acasă. Ce ați întâmpinat voi?
Noi am plecat cumva pregătiți să întâmpinăm împotriviri sau altceva, dar a fost un miracol că nimeni n-a încercat să ne oprească în vreun fel, nici astă vară, nici în decembrie. A fost mai mult decât surprinzător, pentru că eu am văzut reacția colegilor mei care sunt preoți acolo și eram convins că vor încerca să împiedice lucrarea de misiune, dar Dumnezeu a deschis uși, a deschis inimi și a făcut într-un mod deosebit, într-un mod minunat.
Te-ai întâlnit cu foști colegi de-ai tăi, cu preoți acolo?
Da, astă vară m-am întâlnit cu 3 dintre ei. 2 au venit să ne asculte în parcul din Alexandria, iar unul care este în Roșiori și care face o lucrare deosebită, construiește un cămin pentru copii abandonați din București și din împrejurimi, ne-a invitat să vedem lucrarea lui și a fost un timp deosebit de părtășie frățească, pot să-l numesc așa, pentru că am mers și ne-am rugat împreună cu el pentru tot ce face acolo și s-a bucurat și ne-am bucurat că ne-am întâlnit. Cred că încet, încet Dumnezeu o să deschidă inimile lor.
Dar acești colegi despre care vorbim, nu te-au învinuit niciodată că ai trădat religia dreaptă?
Ba da, așa cum spuneam, la întâlnirea noastră 10 ani m-au acuzat de trădare, dar asta nu ne împiedică să mergem înainte. Nu. Din contră, este o confirmare că am ales bine.
Ce mesaj ai pentru cei care poate în sfârșit l-au descoperit pe Dumnezeu, cel care aduce echilibru în viața lor, însă diavolul prin diferite moduri încearcă să-i descurajeze? Poate nu au sprijinul celor din familie, poate sunt pedepsiți, amenințați, se simt singuri. Ce mesaj ai tu pentru acești oameni? Oare cum ai trecut și tu prin situația asta?
Cred că, sau sper că o parte din cei care ne ascultă sunt frământați așa cum am fost și eu la o vreme și încă oscilează, încă nu s-au decis dacă să-L caute pe Dumnezeu, să-L urmeze și nu știu ce să facă. Eu i-aș încuraja să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care iartă, trece peste toate greșelile pe care noi le-am făcut și în fiecare zi ne mai dă o șansă. Ar trebui să profităm de fiecare zi din viața noastră să ne întoarcem la Dumnezeu. Îi sfătuiesc să treacă peste orice piedică lumească și să fie conștienți că lucrurile astea vin de la cel rău și voia lui Dumnezeu este să se întoarcă la el și să se pocăiască până la urmă. Să uite tot trecutul lor și să meargă înainte. Cred că până la urmă Dumnezeu le va da izbândă să treacă peste toate.
Mădălin, ne-ai povestit că atunci când ai intrat pentru prima dată într-o biserică neoprotestantă, ai făcut-o în ideea că vei reuși cumva să o convingi pe viitoarea ta soție atunci de rătăcirea ei. Dumnezeu însă este cel care atinge inimi și avea un alt plan pentru tine. Ți-a dat o nouă perspectivă asupra religiei și a ceea ce înseamnă umblarea cu El, iar viața ta s-a schimbat. În fața împotrivirilor de atunci ai ales să lupți, folosindu-te de puterea primită de la Dumnezeu. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi.
Mulțumesc pentru invitație și mă rog ca Dumnezeu să interesească pe toți cei care n-au ascultat și încă mai ezită dacă să facă pasul decisiv în apropiere de El sau nu.
Sunt Lili Gerasim. Până data viitoare, gândiți-vă la oamenii care apar în viața voastră. Gândiți-vă cum puteți să fiți cu adevărat o binecuvântare pentru ei. Rămâneți cu bine!
Viața la limită.